Sapta 11. Vitumagana. Vitumagana iamna na weni. Nuanuata kudubina itakova bubuni da aviavisina tanotano taida itatupua na marasago inatupua. Tuna na aviavisina kia katakitai ma kega da itanuata ivirewapana da karakava tapanani. Mara katamani nai, wawaya ivitumana kubuine na God ivigegenisi. Ma itavitumana kubuine na takovi da God gamonai na kunuma da dobu itupua. Tuna kubuine, karenai kesago aviavisina itamakamakai da wawaya matasiai itakitai, ma kega da nani kamonai aviavisina karako takitakitai na God ivokibuei. Abel inavitumana kubuine na inasuara God kurina ibuibui kirakai ke Cain inasuara nakanani. Tuna kubuine God na inasuara ivivaginei ma ivona da tuna na ina wawaya maninina. Inavitumana kubuine na namanaki irabobo ma kega da inabera na patana da ibebeeta. Inoka inavitumana kubuine na ke itarabobo iam na God ivitawei igai kukunuma. Iwapa, muriai da itagai na inabera kudubina God ivivaginei ma nuanuana ivia. Tuna kubuine ivitawei. Iavokava vitumagana guabisiai kega na kea kovokovo uina da God ininua bibini. Mameni wawaina inakayowana da God kurina inanai na initumagana da God emakamakai. Mabade initumagana da iavokava nuanuasi kudubinai God iekwekwai na bibina gamana inapanani. Noa inavitumagana kubuine na God inasisia ivianei maranai vonaverena ivia da nuapoya gamana inatupua. Nuapoina na bera vuna da wawaya kemeani itakitai. Ma ivo teka teka da waka iamoni da kawana ma natunatuna yavata yawasa ipanani. Ma inavitumagana ividebei da nani maranai wawaya pearisi na berabero wawaisi ma kovoa berona ipanani. Ma bade inavitumagana kubuine God ivona kiyaraga da tuna na inawawaya maninina. Abraham inavitumana kubuine na ivo muiri maranai God ivo anada inadobu itakibutawei ma itanai kudobu sago. Mabade vona kiapa bagi na Abraham kurina iterei da mara murinai dobu vuna inirapenei. Manani dobu na vuna na Abraham ke itakovi da tuna meni dobunai ma kega da ivo teka teka da ivo muiri inai. Ma inavitumagana kubuine nani dobunai imakamakai da nakanani ma dobu virua wawaina. Ma kega da ivitumagana da ikikava God vona kiapa bagi na iterei na nakanani inaberai. Ikikava yobe kamona imakamakai na nakanani bade natuna aisiki matupuna Jacob imakai. Ma God nanivona kiapina Abraham kurina iberai na ividamani aisiki da Jacob kurisi. God namada inanota ireregi da ikikava kwanatu sago itayamoni. Kana kuora na bagi-bagina, ma makamaki nonoguina. Ma Abraham nimonimoriai ikoyakoyaga da nani kwanatu na kamonai itamakai. Abraham inavitumana kubine na kawa na Sera yavata ivitua. Namana kida imora pakirakai makawana na gagarina. Ivitumagana da God ikikava vona kiyapa bagi bagi na iterei na nakanani inaberai. Tuna kubine, namanaki imora pakirakai da kitana da kekovokovowina da ititua ma kega da karako tupureregina ipeari kirakai da dobu ikimumui da ke viviavina. Nakanani makunuma kana gwame gwame ma kikira kana gonu gonu. Weni vitu magana damsi mara katamani nai na i vitu magana ivokikini da ikurabobo. God inavona kiyapa bagi bagi na kurisi iterei na berana ke itatupua iya wasakamonai. Manama da inota inai da aviavisina ivonesi na ivitumagana da berasi karakava inatupua. Ma ivivinua buibai. Madebu ya ivivarinei da ti na dobu virua damsi. Dobu wa itina numataya. Wawa ya nakanani inisisia na takwa vida dobu sago iekwe kwai da tirapenei. Idobu wadubona iveru kuyowei na ivinota wapei. Mikeda itanota notai na namada itavovira makai. Matina dobu kimatana iekwe kwai. Ika yowana da idobu vagata na kunumai. Tuna kubine, God ke itavivini mayesi. Ma ivivarinei da ti damsi kurina evona vona da tuna na i God. Ma kubisi namada ikwanatu iamoni ikovi. Abraham inavitumana kubine na ivotekateka da natuna aisiki itisuara maranai God irubui. God inavona kiyapa bagi bagi na namada Abraham iverei da ivona bo. Akuvona kiyapa bagi bagi na da tupureregim vagata na natum aisiki kava gwabinai. Makega da Abraham ivovunaga ikovi da natuna sago kava aisiki itakivunui da itasuara. Inotai da aisiki itarabobo na kovokovogina da God itaberai da rabobowai itavomuiri. Ma aviavisina itupua aisiki kurina tuuna na nakanani ma itarabobo ma bade itavomuiri. Aisiki inavitumana kubine na natunatuna Jacob da Iso imara murina kubine ivibibinisi. Jacob inavitumana kubine na maranai imora pakirakai da itarabobo na tuputupuna ivirua ivibibinisi. Tina Josepa natunatuna. Ma inadiwona itupavibagi ma God ivokavakavari. Josepa inavitumana kubine na inarabobo marana inene kibao na inanota ivirewa pana kirakai da marasago Israel damsi Egypt inakibutawei. Ivisisiei na gamo buderi na iveresi da marana itanenai na tuiri na yavata itakavari. Moses ina madua da ina mamai ivitumagana kubine na maranai Moses itupua na iteretere gavui da nawaravi aroba ikovi. Ikitai da tunapepea sago. Makaivavo pero inasisia bagi bagi na ke itaya bumanei. Moses ina vitumagana kubine na maranai iviaraga na ke itakayowei da wawaya itavonei da tuna na pero tupuna. Inaketa ivinei da God inawawaya yavata itavo kwara kwara patapata. Ma ke itakayowei da bera bero kana nua bibai kamonai itamakai. Nani nua bibina na mara tupona kava. Inotai da itavo kwara kwara God ina vivine vine wawaina nakanani na iamna itarakata kirakai. Ke Egypt ina mura nakanani. Egypt ina mura kudubina itavuia na iamna kega. Tuna ikita taweana da mara murina kana mura ikita kitai. Moses inavitumana kubine na Egypt ikibutawei ma ke Egypt kana kivavo inanuapu itayabumanei da itanai. Namanaki da God na ke kita kitana ma kega da Moses God ikitai. Tuna kubine na inanota ke itapeku ma ke itimuritina. Ina vitu maana kubine na Passover ivikarei. Ivona na Israel damsi tara iyuna ma imatuketa ririnai ivirurubu. Da rabobo aneina iviyuvona vonisi. Da Israel natunatusi tomotomoa iyarokosi ke itikivunuana. Israel damsi ivitumana kubine na yega yeba yebari na idamani kunevana. Tuna nakanani matano kana kanana tepanai itabababa. Ma Egypt damsi ibera tovoni da murisiai itadamana na kera. Kudubisi iumadodo. Israel damsi ivitumana kubine na Joshua yavata ibaba da Jericho garina iviviri da mara mwikovi marua magarina itamoririga. Reyeb tuna madamada warina ma inavitumana kubine na ke itarabobo. Wawaya pearisi nani kwana tuna kamonai God ke itavivitumaganei na irabobo ma Reyeb na kega. Iamna Israel ina nanaga wawaisi itinariesi ma ikoyaga bubunisi. Vitu magana wawaisi mara katamani nai ipeari kirakai. Tunakubine ke kovokovogina da kudubisi atisisiesi. Gideon, Baraki, Samson, Jephta, David, Samueru, ma pero veta pearisi atisisiesi na itaguri kirakai. Weni wawaisi ivitumana kubine, na viya dobu viru adamsi yavata ivigavigavia ma igegavovorisi. Ma viya nota manininai ivikivavo, ma viya na ikikava God inavona kiyapa bagi-bagisi kurisi itere-terei na iamna ivia. Mavia ivitumana kubine na lion kawasi ikipotai. Mavia kea makarakaratina muya-muya kirakeina ikipekini. Mavia ivitumana kubine rabobo iveru vuvurei. Da wawaya seriai ke itataravunusi. Viya na mitamitasi ma ivitumana kubine na rewapana ivia. Magavia kamonai ivirewapana kirakai da dobu viru wa damsi ikwavinisi. Mawivine viya ivitumana kubine na irakaraka raborabobosi ivomwiri da ivovira kurisi. Mawawa ya viya gabura kamonai ivitumagana ivo tana kikini da ivo kwara kwara kirakai. Vitumagana itavoterei na gabura kamonai itavotawesi ma ibara da inivisiai irabobo. Ivitumagana da rabobo murinai itavomiri ma yawasa bibina itapanani. madhia na wawaya ivona vivu ya kesi. Madhia na iwidi widisi. Mabadevia na cheni ya ikunisi makugabura iteresi. Via na wakimia iravisi da ivirabobosi. Madhia na iviriga sepiana. Madhia na seriai ivitaravunuana. Wawaya ivi tupaketo wanesi, ma ivi agaberowesi, ma ivi kayonogenogeanesi da vitonara ikarisi, ma gamogamo bekasikava ivi vikote, ma nakanani imakamakai ma ibababa. Ti na ibibikirakai da wawaya pearisi dobuai igekuyowesi. Ma kwana tu kamona ikpavinisi, da koya mawarerea ibababa. Mabuba da bonaga kamosiai iruru kena kena. Weni wawaisi pearisi ivitumagana irakata kirakai da God ivigegena kirakiesi. Ma God inabona kiyapa bagi bagisi kurisi iterei na berasi ke dobuai itavuya. Iamna karakava itatupua. God inakayogwana da ketavuna ma buibui kirakina itavovunaga yavui. Ma muriai tidamsi na tota yavata yawasa maninina ma makamakinonowina katavui patapatai.